Επειδή αρχίζουν τα μηνύματα γύρω από το παιχνίδι στο Πόρτο, ήρθε η ώρα, παιδιά, να βγάλουμε τον άνθρωπό μας που βρίσκεται εκεί για να μας πει περισσότερα ποια είναι η προσέγγιση του Ολυμπιακού, με τι προσδοκίες πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι και για το timing που βρίσκει μία Πόρτο να ψάχνεται έχοντας κάνει και αλλαγή προπονητή. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από το Ηλιόλου στο επιτέλους σήμερα Πόρτο, γιατί αυτό μετά τη βροχή που φάγαμε χθες, αρχίζει να θυμίζει λίγο Ελλάδα.
Αν δεν είχε καλύτερη.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και την ώρα που έφτασε η αποστολή, δεν μπορούσαμε να βγούμε καν έξω από το αεροδρόμιο, φαντάσου, γιατί έπρεπε να διανύσουμε μια απόσταση 50 μέτρων. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν αέρας, ήταν βροχή, ήταν κρύο. Σταμάτησε για λίγο και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός την ώρα που άρχισε η προπόνηση του Ολυμπιακού για περίπου 2 ώρες. Ξέρεις, επειδή είναι δίπλα στον Ατλαντικό, τα καιρικά φαινόμενα είναι πολύ ιδιαίτερα εδώ και οι βροχές είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά η ένταση της βροχής, ο αέρας και όλο αυτό το κρύο, η υγρασία που υπάρχει, με τις θερμοκρασίες Ελλάδας που έχουμε συνηθίσει, δεν είμαστε εξοικειωμένοι, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, επειδή σ' άκουσα στον πρόλογο σου, δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση. Να ξεκινήσουμε λίγο με Πόρτο, γιατί προκύπτει νέος
προπονητής. Καθόλου
αντίρρηση. Πόρτο.
Μπράβο, γιατί αρκετός κόσμος ρωτάει τι να περιμένει και από την Πόρτο.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τώρα ανεβαίνει και στο earthsports.gr, γιατί έτυχε να κάνουμε και ρεπορτάζ Πόρτο πλέον, έτσι όπως έχει καταντήσει εδώ όλη η ατμόσφαιρα, όχι κατά διά, αλλά μια ωραία έτσι, διαδικασία.
Γιατί
για να
δεν
δεις
έχουμε κάποια δεδομένα, είναι και η Πόρτο σε μια δίνη έχει μπει, σε μια κρίση. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ναι.
Λοιπόν, Μάρτιν Αντσέλμι είναι ο νέος προπονητής. Τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί και μάλιστα από ό,τι μας έλεγαν εδώ και οι Πορτογάλοι συνάδελφοι, την Κυριακή θα είναι στον πάγκο με τη Σάντα Κλάρα. 39 ετών, στη μεξικανική Cruz Azul, Αργεντίνος. Ο Βίλας Μπόας πλήρωσε μια ρήτρα 2,8 για να τον αποδεσμεύσει. Το συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος θα αμείβεται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μαζί με το επιτελείο του. Μάρτιν Αντσέλμι, λοιπόν, ο προπονητής, ο οποίος όμως δεν έχει καμία σχέση από το τι φοβάται ο Ολυμπιακός να δει κάτι διαφορετικό. Αυτό που μπορώ να προκύψω και το λέω γιατί θέλω να ξεκινήσω λίγο περισσότερο με την Πόρτο για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτό που θα περιμένει σήμερα από αυτή την Πόρτο με αυτές τις αλλαγές. Έχουμε μια ομάδα η οποία δεν θα έχει σημαντικά προβλήματα αφενός, θα σας πω και το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει. Από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχει συσπήρωση των παιχτών μετά τη φυγή του προηγούμενου προπονητή, όπου οι περισσότεροι είχαν αρκετά προβλήματα μαζί του.
Εκεί τώρα επενδύεις, όταν κάνεις μια τέτοια αλλαγή, επενδύεις ότι να γίνει ένα σοκ που να διαμορφώσει την κατάσταση αλλιώς στα αποδυτήρια.
Τώρα, ο Ζωσέ Ταβάρες που θα είναι στον πάγκο σήμερα είναι ένας διαχειριστής, το είπε και ο ίδιος εχθές. Είπε, μάλιστα μου έκανε εντύπωση 2 φορές, ότι ξέρουμε τις αδυναμίες του Ολυμπιακού και πάνω εκεί θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε το παιχνίδι μας. Θα δούμε ποιες εννοεί ως αδυναμίες. Πάντως είναι ο άνθρωπος της Πόρτο αυτός. Έχει περάσει από διάφορα πόστα και από την δεύτερη ομάδα και σε διοικητικά πόστα και συντονιστής προπονήσεων και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είπε ότι μέσα σε ένα μεταβατικό στάδιο χθες μέχρι να έρθει ο νέος προπονητής. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορείς να περιμένεις πολλές και ριζικές αλλαγές. Αν ήταν ο Αντσέλμι που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ναι, ίσως να ήθελε να ταράξει λίγο την πεπατημένη και αυτή την εικόνα που είχε η Πόρτο. Τώρα πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι μας έλεγαν και οι Πορτογάλοι χθες, ότι θα είναι ένας καθρέφτης σύστημα που θα παίξει Πόρτο με το σύστημα του Ολυμπιακού. Οπότε να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ανταπεξέλθει των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών σε ένα μάτσο όπου την ώρα που θα γίνεται η αναμέτρηση, καιρικές συνθήκες αναφέρουν ότι δεν θα υπάρχει βροχή. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά καλό. Και για να κλείσω τώρα, όσον αφορά για τα της Πόρτο, το καλό για τους Πορτογάλους είναι ότι επιστρέφει ο Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι με τη Μίντιλαντ. Επιστρέφει ο Πέπε. Εξαιρετικός εξτρέμ. Την περασμένη αγωνιστική, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, είχε μείνει εκτός.
Ναι.
Υπάρχει μόνο το πρόβλημα του Φερνάντες στην άμυνα και ο Γκρούγιτς, ένας εξαιρετικός μεσοαμυντικός, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και να μην ξεχάσω βεβαίως και το Μαρκάνο. Αλλά είναι απουσίες περισσότερες από αυτούς που δεν πολύ υπολογίζονταν. Εγώ νομίζω ότι ο Πέπε είναι όλα τα λεφτά εδώ, έτσι όπως περιμένουμε να δούμε σήμερα. Και θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτός ο υπηρεσιακός τεχνικός, ο Ταβάρες. Πάμε τώρα στα του Ολυμπιακού. Θα ξεκινήσουμε από αγωνιστικά, με τα γραφικά.
Αφού ξεκινήσαμε με τα αγωνιστικά και ξέρω ότι στον κόσμο αρέσουν τα μεταγραφικά, οπότε τον κρατάμε, θα το πάμε στο τέλος με τα γραφικά. Πάμε με τα αγωνιστικά, που εγώ καταλαβαίνω απόλυτα το με τη Λίμπα. Σου λέει, δίνουμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Προερχόμαστε από την κορυφαία στιγμή της ιστορίας μας με την κατάκτηση ευρωπαϊκού τραπέου και όλοι σκέφτονται τον Παναθηναϊκό.
Κύριε, αν μου επιτρέπει αυτό, ωραία πάσα μου δίνει, να σου πω την αλήθεια, γιατί τρεις δημοσιογράφοι ερωτήσαμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όχι στην πρόθεσή του για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα η ερώτησή μου ήταν εάν πιστεύω ότι γίνεται πιο πολύπλοκο το σενάριο για να φτιάξει μια ομάδα και να κτηνογραφήσει τον αντίπαλο, το ότι η Πόρτο ένα χρόνο είναι αίτητη στο γήπεδό τη, σε οποιοδήποτε μάτς. Η Πόρτο άλλαξε προπονητή, οπότε είναι λογικό να υπάρχει μια συσπήρωση και ενδεχομένως κάποια αλλαγή στην τακτική, λέω εγώ τώρα. Και ένα επερχόμενο παιχνίδι το οποίο είναι ντέρμπι κορυφής. Δεν θέλεις να απαντήσει, δηλαδή ξέφυγε με τρίπλο ότι κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο, ξεχωριστό, μπλα μπλα κτλ. Και ακολούθησαν και άλλες δύο ερωτήσεις συναδέλφων και από την Νόβα και δεν θυμάμαι τώρα ο τρίτος που ρώτησε. Και στον τρίτο, στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο από την Νόβα, είπε ότι έχετε αιμονή, εν πάση περιπτώσει, με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν θέμα αιμονής, ήταν θέμα να καταλάβουμε πώς θα παίξει σήμερα ο Ολυμπιακός. Yeah. Δηλαδή, θα έχει αλλαγές γιατί σκέφτεται το επερχόμενο παιχνίδι. Δεν τον αφορά το επερχόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και θα παίξει με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα σήμερα. Αυτό ακριβώς ήταν. Το λέω όχι γιατί θέλω να δικαιολογήσω.
Βγάλατε άκρη.
Όχι, καθόλου. Δεν έχει δείξει ενδεκάδα. Σε κάποιο σημείο της προπόνησης χθες, αν και δεν κάτσαμε σε όλο, δεν μας επέτρεψαν.
Για το κλασικό του 15 λεπτό είναι, ναι.
Εντάξει, κλέψαμε και λίγο παραπάνω. Ναι, ήταν σε κάποια στιγμή που είδα να συγκεντρώνονται, λέω, επειδή ήταν πολύ μεγάλη ένταση της βροχής, λέω μήπως διακοπή τελικά δεν διακόπη. Ενδεκάδα δεν έχει δείξει. Το ξεκαθαρίζω. Και πρόσκειται τώρα τι γίνεται. Προσπαθούμε τώρα να εκδηλατήσουμε τις προθέσεις με τη Λίμπαρ, ο οποίος προφανώς και γνωρίζει, αλλά και από την άλλη πρέπει να ξέρουν ότι και ο κόσμος είναι μόνος σου, ρωτάς, θέλει να μάθει πώς θα παίξει η ομάδα. Τι θα κάνει. Υπάρχει ενδιαφέρον και μάλιστα και χθες, σε μια βόλτα που κάναμε στην πόλη, υπάρχουν πάρα πολλοί ταξιδιώτες φίλοι του Ολυμπιακού, περίπου στα 3.000 άτομα περιμένουν σήμερα, 2.800 κάπου εκεί, που ρωτούσαν να μάθουν τι γίνεται με τα μεταγραφικά, πώς θα παίξει η ομάδα, θα παίξει ο ένας, θα παίξει ο άλλος. Αυτή η
έχουμε
ωραία
προηγούμενο, Γιάννη, για να δούμε πώς το προσέγγισε ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή να παίζει Ευρώπη Ολυμπιακός και να ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό μάτς στην Ελλάδα.
Κοίταξε, αν πάμε σε προηγούμενο τέτοιο σκηνικό, θα πρέπει να αντιστραφεί όλη η σκέψη που έχω για την πιθανή δεκάδα που θα σου έλεγα. Θυμίζω, προχθές, μάλλον πριν από δύο μέρες, υπήρχε αποθεραπεία, προχθές υπήρχε ρεπό, χθες υπήρχε αυτή η προπόνηση. Έχει πάει με τριάδα στην άμυνα, να ξέρεις, σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Α, ναι.
Ναι.
Με πυρόν αριστερά μπορεί να το δούμε δηλαδή σε προσαρμογή, ας πούμε.
Μπορεί, ναι. Γιατί όχι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω μου καταστρέφει όλα τα σενάρια. Γιατί δεν έχει
ανοιχτά χαρτιά. Έχει καιρό να το κάνει όμως, έτσι. Πολύ καιρό.
Το έχει κάνει ελάχιστες φορές. Ναι. Το έχει κάνει δύο. Το πρώτο ήταν στο Λιόν, με την απόφαση να επιλέξει τριάδα στην άμυνα, και στο δεύτερο στο Βουκουρέστι. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, θυμάμαι, επειδή ήταν και ο Μπάμπης και το συζητούσαμε και νωρίτερα, πριν τον αγώνα, δεν περίμενε κανένας αυτή την τριάδα. Να. Οπότε το βάζω ένα ερωτηματικό εδώ, μήπως τριτώσει, γιατί μιλάμε για δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που το είχε κάνει πάλι. Έτσι, δεν είναι ότι το είχε κάνει με την ΑΕΚ και να έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα. Καταλαβες.
Πάντως και στα δύο αυτά μας που ανέφερες. Δεν είχε σκοράρει ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι. 2-0 ήταν και 0-0.
Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν κατάφερε να κερδίσει καταρχάς.
Ναι.
Εγώ το παίρνω και έτσι. Τώρα θα μου πεις το σημερινό παιχνίδι τι σημαίνει έτσι όπως είναι η κατάσταση. Το σημερινό παιχνίδι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί ο Ολυμπιακός με νίκη μένει ζωντανός για την οκτάδα. Λίγες πιθανότητες. Λίγες. Αλλά μένει ζωντανός αν κερδίσει και τελευταία αγωνιστική. Με ισοπαλία πιθανότητα εξασφαλίζει τις θέσεις 9-24, ενώ εάν ιτηθεί, καταλαβαίνεις ότι ο αγώνας με την Καραμπάκ είναι τελικός. Μάλιστα, αυτό που κοίταζα χθες, και έτσι νομίζω ότι το καταλαβαίνεις και οποιοδήποτε το καταλαβαίνει, ότι η βαθμολογία έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πάρα πολύ ρευστή για πάρα πολλές ομάδες. Ναι. Γιατί το λέω αυτό.
Ναι.
Σκέψου ότι η 14η Ρώμα με 9 βαθμούς, Και η 22η Φενέρμπαξε με 8. Υπάρχει μια απόσταση, βλέπεις, τόσων ομάδων που τις χωρίζει ένας πόντος. Κάνει εντελώς ρευστή την κατάσταση που ένα γκολ μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Και γι' αυτό, επειδή είναι η πρώτη χρονιά και αυτό που λέμε ότι μιλάμε για χαρτογράφητα νερά, δεν μπορείς να εικάσεις, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Δες, πάω για την νίκη και ό,τι βγει από εκεί πέρα. Απλά το λέω γιατί όπως και η Πόρτο, έτσι και ο Ολυμπιακός έχουν σχεδόν τους ίδιους στόχους. Τώρα, για την ενδεκάδα που με ρώτησες, εγώ θα ρισκάρω να σου πω την αλήθεια. Γνωρίζοντας ότι σε δύο προηγούμενα μάτς είχε πάει με τριάδα, στη λογική ότι θα πάει με τέσσερις πίσω, δηλαδή με Ορτέγκα αριστερά, Κάρμο, Ρέτσο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Κωστίνια δεξιά, ο Τζολάκης στο τέρμα. Περιμένω Γκαρσία, Μουζακίτη ή Στάμενιτς, δηλαδή δύο από αυτούς τρεις παίχτες στα χαφ. Περιμένω Βέλντε από τη μία, Μασούρα από την άλλη, να σου πω την αλήθεια, και Τσικίνιο στον άξονα. Και μην εκλογούμε να δούμε το Γιάρεμ του στην κορυφή της επίθεσης. Άρα, εάν δεν σας απαντούσε χθες ο Μεντιλίμπα, τον οποίο δεν τον κατηγορώ, τακτική του και καλά κάνει ο άνθρωπος, έτσι, ο καθένας τη δουλειά του προσπαθεί να κάνει, και έλεγε ότι ρίχνω όλο το βάρος στον Παναθηναϊκό, θα μπορούσα να σου πω με βεβαιότητα ότι ναι, ο Γιάρεμ του σήμερα είναι στο αρχικό σχήμα. Αν σου έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρει το μάτι με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, τα ρίχνουμε όλα με την Πόρτο γιατί είναι ζωή και θανάτου και θα δούμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό, θα σου έλεγα ότι σκέφτεται τον LKB. Άρα θα εχνηλατήσουμε τις προθέσεις του προπονητή για το επερχόμενο ντέρμπι, που δεν είναι μια τυχαία περίπτωση αγώνα αυτό που έρχεται, από το πώς θα παρατάξει την ομάδα σήμερα.
Ναι. Τι προτεραιότητες θα δώσει δηλαδή.
Ακριβώς.
Εντάξει. Κοιτάξτε να δεις, ο Ολυμπιακός της Ευρωπής, δεν μπορώ να θυμηθώ μάτς που δεν ήταν ανταγωνιστικό στο Europa League. Δηλαδή και στο Λιόν τις έκανε τις φάσεις του. Το έχει παλέψει το μάτς.
Ήταν το πρώτο παιχνίδι, έχασε, ήταν εντός προγράμματος.
Λιόν ήταν και όλας, λες, okay, ναι.
Μπράβο. Έχει κερδίσει την Μπράγκα, 3-0. Έχει κερδίσει μέσα στο Μάλμε. Στα λέω τώρα με τη σειρά πώς πάει. Έφερε ισοπαλία σε ένα μάτς που δεν το λέω εγώ, το είχε πει και ο Μεντιλίμπαρ, έπρεπε να χάσει από τους Ρέιντζερς. 1-1.
Στο Καρεσκάκης, ναι.
Στο Καρεσκάκης. Παίζει με τη Θεάο σε ένα τελευταίο 20 λεπτό, όπου έχει ευκαιρίες να πάρει και την νίκη, με παίχτη παραπάνω, αλλά μένει στο 0-0. Και ήταν και το 0-0 με την Τβέντε. Τώρα θα μου πεις, είναι άσχημα αποτελέσματα. Όταν δεν χάνεις, για μένα, είτε είσαι καλός είτε κακός, δεν είναι κακό. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα αυτή τη στιγμή, αθροιστικά, ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση το μάτς με τη Λιόν, και αυτό έχει πολύ κουβέντα αυτό το μάτς, αλλά ήταν μια ήταν εντός προγράμματος.
Άρα Γιάννη, η ισοπαλία σήμερα δεν τον χαλάει.
Όχι, γι' αυτό είπα τι ακριβώς συμβαίνει και για να ξέρει ο κόσμος και θα το επαναλάβω. Τι σημαίνει το σημερινό αποτέλεσμα? Ότι με νίκη μένει ζωντανός για την οκτάδα, εφόσον κερδίσει και τελευταία αγωνιστική. Ναι. Όλα τα σενάρια που σου λέω είναι με νίκη
και Καραμπάχ μέσα αγωνιστική. Και αυτό είναι καλό.
Ακριβώς. Με ισοπαλία σήμερα, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εξασφαλίζει το 9-24 το πλασάρισμα σε αυτές τις θέσεις. Και σε περίπτωση που ιτηθεί ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις ότι το μάτι με την Καραμπάχ είναι μονόδρομος. Τελικώς.
Πάμε και στα μεταγραφικά. Ίσως, γιατί
να μην του φτάνει μόνο η νίκη, να θέλει και τα γκολ. Mm. Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά. Η περίπτωση του Νιαμαέτσι έκλεισε. Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, όπως δεν είχε ανακοινωθεί και η περίπτωση του Μπετανκόρ. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη στιγμή, να υπενθυμίσω ότι έχει 26 ποδοσφαιριστές ρόστερ, όπου στους 26 είναι ο Γιαζίτζη, ο οποίος δεν υπολογίζεται λόγω τραυματισμού. Άρα, μιλάμε για 25. Άρα, εάν έρθουν δύο ή τρεις παίχτες, αυτή σημαίνει στον αριθμό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Και πρόσεξε, μέσα σε αυτό τον αριθμό των 26 παιχτών είναι ο Γιαζίτζη που δεν υπολογίζεται. Είναι οι δύο πιτσιρικάδες, ο Μπακούλας μαζί με τον Παπακανέλο, που δεν είναι πρώτη επιλογή, αν θέλει, αυτή τη στιγμή από πλευρά χρόνου, και είναι και ο τέταρτος θεματοφύλακας. Άρα είμαστε OK σε αυτό το οποίο θέλει. Σημαίνει ότι έχει περιθώριο να πάρει τέσσερις παίχτες ο Ολυμπιακός, δηλαδή ένα είναι ο Μπετανκόρ, που έχει αποκτηθεί, απλά δεν ξέρουμε αν θα έρθει από τώρα ή αν θα έρθει από το καλοκαίρι.
Ναι.
Ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση Αθανασίου που θα είναι από το καλοκαίρι.
Ναι.
Είναι η περίπτωση του Ονιαμαέτσι που κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα είναι στη χώρα μας. Και μάλιστα
ο Ονιαμαέτσι δεν είναι μια περίπτωση για να την περιμένουμε το καλοκαίρι, είναι για τώρα.
Όχι, για τώρα. Για τώρα. Και μάλιστα η Μποαβίστα και εγώ ήταν από την πλευρά της, από ό,τι μας έλεγαν εδώ, γι' αυτό σου λέω ότι ήταν ένα πολυσύνθετο ρεπορτάζ εδώ και με τους Πορτογάλους για να μας βάλουν λίγο σε μια διαδικασία τι γίνεται και με τον Όρτα και με τον Ούνιαμα έτσι. Η Μποαβίστα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πήρε 2,5 τώρα, όχι όπως θα τις θα έδιναν κάποια στιγμή οι υπόλοιπες ομάδες. Ήθελε και ο παίχτης, οπότε η συμφωνία έκλεισε και απλά απομένουν κάποια τυπικά διαδικαστικά για τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή. Επίσης, για τον Όρτα, επειδή το είδαμε και καήκαμε εντός εισαγωγικών το καλοκαίρι, ναι, που έμπαινε στο αεροπλάνο και ερχόταν, ναι, μεν δείχνει κοντά στην επιστροφή, ανεξάρτητα τι θα γίνει με τον Ολιβέιρα, αλλά ας περιμένουμε, γιατί η Μπράγκα είναι απρόβλεπτη και επίσης έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο παίκτης θέλει να γυρίσει. Παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Ταυτόχρονα για τον Ολιβέιρα, η αίσθησή μου και όχι τόσο η πληροφόρησή μου, το διευκρινίζω αυτό, δυναμώνει ότι θα φύγει από τον Ολυμπιακό ακόμα και αν περάσει ο Ιανουάριος. Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, γιατί θα υπάρχουν ανοιχτές αγορές και στην Ασία και στη Βραζιλία, αλλά κυρίως στο MLS, εκεί όπου κοιτάζει και ο ίδιος.
Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάρει άλλες ευκαιρίες.
Δεν το πολύ βλέπω.
Ναι.
Δεν το πολύ βλέπω. Αντίθετα, για τον Γιάρεν, μπορώ να σου πω ότι θα πάρει ευκαιρίες.
Ναι.
Για τον Ολιβέιρα δεν το βλέπω. Και μάλιστα τον παρατηρούσα και χθες στο αεροδρόμιο και στην πτήση και αυτά. Τον έβλεπες ότι ένιωθε λίγο.
Ξένο σώμα.
Απομονωμένος, ναι, ότι ήταν εκεί με τα ακουστικά του και αυτά. Πιο αποκομμένος, ναι. Το καταλάβαινες αυτό. Αυτά όσον αφορά για την περίπτωση Όρτα, ο Νιεμαέτσι και ο Ολιβέιρα. Εφόσον κλείσουν αυτά, θα πρέπει να δούμε εάν περιμένουμε ακόμα έναν μεσοεπιθετικό, δηλαδή έναν επιτελικό χαφ, εντάξει, και κυρίως η περίπτωση εξτρέμ. Εκεί θα περιμένουμε μέχρι το τέλος, να ξέρει ο κόσμος, γιατί αρκετοί φωνάζουν γιατί δεν πήρε νωρίτερα. Προφανώς στον Ολυμπιακό ξέρουν τι είναι το συμφέρον
του. Η περίπτωση που είχαμε ακούσει του Ίσαξεν, της Λάτσιο, για δανεισμό οψιών κτλ.
Εκεί είναι το αγκάθι. Εκεί είναι το αγκάθι, ότι αν υπήρχε η περίπτωση δανεισμού και βλέποντας με τι οψιών, όχι υποχρεωτική στο καλοκαίρι.
Γιατί είναι ακριβή περίπτωση.
Ναι, πολύ ακριβή. Φτάνει τα 15 εκατομμύρια. Mm. Θα σου έλεγα ότι είχε έρθει στον Ολυμπιακό και βλέπουμε για το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι η Λάτσιο συζητά εύκολα κάτι τέτοιο. Εκτός βέβαια και αν.
Κάτι υπολογίζει κιόλας η Λάτσιο, έτσι είναι στο rotation της ομάδας.
Κοίταξε τι κάνουν οι παίκτες και οι ομάδες. Αγοράζουν χρόνο και σου λέει όσο περνάει ο χρόνος και βλέπεις ότι ο παίκτης δεν έχει εναλλακτική και θέλεις να τον ξεφορτωθείς, παίζεις λίγο περισσότερο με τους δικούς μου όρους.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό καταλαβαίνω την περίπτωση του κάθε Ολυμπιακού, της κάθε ομάδας που κερδίζει χρόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα περιμένουμε ένα καυτό τριήμερο, τετραήμερο στο τέλος των μεταγραφών, που είμαι ώστε μετά τις 27-28 Ιανουαρίου. Και αυτό θα δούμε πού θα κάτσει η μπήλια, σε ποιον πέφτει, γιατί ο Ολυμπιακός στοχεύει ψηλά. Είναι αυτό που λέμε, πέφτεις από το πανόραφι.
Ωραία, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Να περάσεις όμορφα. Είναι ωραίο το Πόρτο. Ωραίο και το Ντραγκάο. Και να γυρίσεις. Εσύ δεν φέρνεις τα διπλά, γιατί με ρωτάνε εδώ ποιος είναι ο Γουρλής. Νομίζω εσύ είσαι που φέρνεις τα διπλά.
Οι πέφτες θα φέρνουν. Λοιπόν,
ναι, τώρα εμείς κάνουμε πλάκα μεταξύ μας. Προφανώς πέφτες. Αλλιώς δεν θα κάνανε ούτε προπονήσεις και θα λέγανε στείλτε μας το Sportcast που φέρνει τα διπλά. Αλλά λέμε τώρα.
Φορά,
λέμε γιατί ακούει ο Μπάμπης, καταλαβαίνεις, θέλω να τον τσιγκλίσω.
Τέταρτη φορά που έρχομαι στον Τραγκάο και δεν σου κουβεύω, επειδή την πρώτη είχα ρίσα φύλλα στον αγώνα Ελλάδα-Τσεχία στο Euro, νιώθω πολύ περίεργα, δηλαδή σε γήπεδο δεν το έχω ξανανιώσει. Ναι. Περνάω έξω από τη θύρα 25
ναι,
και είναι κάπως. Αυτές οι μήμες πραγματικά είναι
αναλύοντα. Ακριβώς. Γιάννη μου, καλή δουλειά με την νίκη.
Να είστε καλά, για χαρά.